subax wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax arbaca bisha maarch waa 5-20 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur oo guryahayga idinka soo tabinaynaa. qodobada idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka swiden oo dad soomaalihii ay ugu dhinteen cudurka covid-19.
tira dab ah ilaa iyo hadda ma aysan samaynin hay-adaha caafimaadka dadka soomaalida cudurka uu ku dhacay, laakiin dadka waxay sheegayaan in dadka hadda u dhintay ay yihiin dad 12 ee gaaray 12 ilaa iyo 9 qofood inay cudurka u dhimatay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno kale oo isla cudurkan la xiriira oo gobolka geeska afrika iyo dalka maraykankaba inooga yimid. marka horese warkii caalamka una soo jeediyo wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanidsan dheere. shabakada midaysa ururada aanan dowliga ahayn ee ka howlgala soomaaliya ayaa ka digtay in haddii uu cudursidaha korona ee dhaliya xanuunka covid-19 ka dilaaca soomaaliya ay khatar weyn ku imaan doonto malaayiin qof oo ku barakacay gudaha soomaaliya. xiriirka ururada aanan dowliga ahayn ee soomaaliya waxa uu sheegay in ilaa iyo 2.6 milyan oo qof oo barakac ku ah soomaaliya iyo kuwo kale oo dayacan ay halis ugu jiraan in cudurka ay qaadaan haddii uu ka dilaaca soomaaliya. sababta ayay ku sheegeen in xeryaha barakacyaasha ay ku yar yihiin biyaha, nadaafadda, goobaha caafimaadka iyo dadka oo si aad ah ugu badan. ururka waxa uu intaasi ku diray in haddii uu cudurka covid-19 ka dhaco soomaaliya uu uga sii dari doono dadka soomaalida oo awalba la dhibanaa abaaro soo noqnoqday, saamaynta isbeddelka cimilada, colaado daba dheeraaday iyo aafada ayaxa. ilaa iyo hadda soomaaliya waxay xaqiijisay in 1 qof laga helay cudursidaha korona. dowladda hindiya ayaa shalay qaaday tallaabadii ugu adkayd ee uu dal kula tacaalo cudursidaha korona kadib markii ay bandow gelisay dhammaan waddanka, kaas oo ku qasbaya in ka badan 1.3 bilyan oo qof inay guryahooda joogaan muddo 21 maalin ah. go'aankan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha hindiya Narendra Modi ayaa dhaqan galay xalay saqde dhexe kadib xilliga hindiya. waxa uu ugu baaqay shacabka in aysan argagixin. dukaamada lagu iibiyo cuntada ayaa safaf dhaadheer loogu jiray guud ahaan waddanka ka hor inta uusan bandowga dhaqan gelin. in ka badan 500 oo kiis oo coronavirus ah ayaa laga diiwaangeliyey dalka hindiya.
sanid nuur, aynu ku bilownay dad soomaaliya oo dhowr ah ayaa la sheegay inuu ku dhacay xanuunka coronavirus dalka Sweden. sidoo kale tiro dad ah ayaa la sheegay inay xanuunkaasi u dhinteen. haddaba Falastiin Axmed Imaan ayaa Cabdulaahi Maxamed Shador oo ka mid a golaha deegaanka ee magaalada Gettysburg ee dalka Sweden ka wareysatay soomaalida uu xanuunkani ku dhacay.
falastiin, cudurka covid-19 waddanka Sweden saameyn weyn ayuu runtii aad ugu yeeshay. marka ay noqoto tirada cudurka dadka maalin kasta uu ku dhacayo aad u sii badanayso, hadday tahay wadooyinkii iyo iskooladii iyo waxyaabihii nolosha bil-aadanka oo dhan oo runtii aad u soo wada xirxirmatay. cudurka ilaa iyo hadda wuxuu ku dhacay 2,272 qof oo dad gaaraya. waxaa cudurka u dhintay 36 qofood. waxaa intensive care-ka ama emergency-ga ugu jira 115 qof oo dad gaarayo.
waa mahadsan tahay. tiro ma laga hayaa soomaalida uu xanuunkan ku dhacay iyo kuwa u dhintay?
falastiin, tira dab ah ilaa iyo hadda ma aysan samaynin hay-adaha caafimaadka dadka soomaalida cudurka uu ku dhacay soomaalida ee waddanka Sweden ku nool, laakiin dadka waxay sheegayaan in dadka hadda u dhintay ay yihiin dad 12 ee gaaray 12 ilaa iyo 9 qofood inay cudurka u dhimatay.
marka la fiiriyo dadka uu ilaa iyo hadda ku dhacay, waa dad sidee ah da' ahaan iyo xaalad ahaanba
runtii dadka cudurka hadda ugu badan uu ku dhacay waa dadka waaweyn ka bilaaw 40 sano jirada ilaa iyo wixii ka sii waaweyn way jiraan dad dhalinyaro ah oo cudurka uu ku dhacay laakiin ma ku badna cudurka wuxuu aad iyo aad saameyn weyn ugu yeelanayaa dadka waayeelada ah ama dadka waaweyn da'dooda ay waaweyn tahay
maxaa keenay mudane in Soomaali intaasi la eg ay xanuunkan u dhintaan ama uu ku dhaco dalka Sweden
Falastiin waxa keenay Soomaalida runtii waxa ay dhibaato badan ka qabaan guriyo xumada ka jirta waddanka Sweden oo dhan guriyaha oo runtii aad ugu yar familyada Soomaalida waxa laga yaabaa familyada Soomaaliga inuu gaarayo 8 qof ama 10 qof ay ku nool yihiin 3 qol ama 2 qol runtii qof kamid ah cudurka hadii uu ku dhacana waxay u fududahay in cudurka dadka familygaas oo dhan cudurka uu ku wada dhaco marka taas ayaa keenaysa in guriga la'aanta Sweden ka jirta ay tahay dhibaatada ugu waaweyn ee dadka ajaanibta ah ee cudurkan aad ugu sii bato
ka mas'uuliyiin ahaan gar ahaan adiga maxaa fariin aad waad Soomaalida reer Sweden u direysaa
waxaan rabaa inaan ugu dambeeyti aan ku wargeliyo ama aan kula dardaarmo umada Soomaaliyeed ee Sweden ku nool fatlan dagayso hay'adaha gargaarka informationka ay bixinayaan dagaha ka laabanina waxyaabaha ay maalin kasta ay sheegayaan waa runtii muhiim in ay dagaystaan dad badan ayaa waxay dhahayaan cudurkan ma nagu dhici karo iyo Soomaaliga ma ku dhacayo ama dadka Islaamka ma ku dhacayo waxaan rabaa inaan u sheego cudurka diin ma yaqaano mayqaano in qof madow ah ama qof cadaan ah fadlan ka taxadar oo gacmahaaga nadiif ka dhig oo ilaali familygaaga iyo dadka kale oo maalin kasta la kulmays inaan cudurka aan gaarsin
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Shadoor oo kamida golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxa uu warramay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan
dhinaca kale ee dalka Kenya wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ayaa shaacisay ilaa 9 kiis oo hor leh oo cudurka COVID-19 ah taasoo tirada kiisaska dadka qaba xanuunka ee dalkaasi Kenya ka dhigaysa 25 qof kuwaas oo la karantiilay hadda dawladda Kenya ayaa sidoo kale baaritaano ku wada dad boqolaal gaaraya oo lagu shakisan yahay xanuunka dhanka kale ragga Soomaalida ee iska buulada ah ee ku nool magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu saameeyay go'aankii ay dawladda Kenya dhawaan ku xidhay maqaayadaha laga cuntayn jiray ee dalkaasi talaabadaas oo ay dawladdu ku doonayso xakamaynta faafitaanka cudurka warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaheena Khadar Maxmuud Xareed
dalka Kenya waxaa sii kordhaya dadka qaba kiisaska la xiriira cudurka dunyada ku faafay ee coronavirus waxaana wasaaradda caafimaadka ee dawladda Kenya ay shalay shaaca ka qaaday ilaa 9 kiis oo hor leh taasoo tirada guud ee dadka cudurkaasi qaba ee dalka Kenya ka dhigaysa ilaa 25 ruux iyadoo sidoo kale ay jiraan dad kale oo xanuunka looga shakisan yahay oo ay wali dawladdu baaritaan ku wado Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Dawladda Kenya Mutahi Kagwa ayaa sharaxaya sida ay kala yihiin 9 ruux ee shalay laga helay cudurka coronavirus.
Out of the 82 samples, we have received confirmation of 9 people.
28 muunadood oo la baaray waxa la xaqiijiyay in 9 qof laga helay cudursidaha corona. Tani waxay tirada guud ee la xaqiijiyay dalka Kenya ka dhigaysaa 25. Xaaladahan la xaqiijiyay waxa ay ku kala baahsan yihiin 4 county oo kala ah Nairobi, Mombasa, Kleve iyo kuwo kale. 9 xaaladood ee hadda la xaqiijiyay 7 Kenya ayay u dhasheen, 2 kalena waa ajnabi.
Dalka Kenya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Nairobi, inkastoo ganacsigu uu wali shaqeynayo, haddana waxa ay dawladdu dhawaan mamnuucday goobihii ay dadku isugu imaan jireen sida makhaayadaha, kuwaasoo dadka loo ogol yahay oo kaliya inay cuntada ka soo iibsadaan deetana ay guryahooda la soo aadaan, waxaana arrintaasi ka dhalatay saameyn ay dadku dareemayaan. Dadka saameyntaasi dareemaya waxaa ka mid ah ragga iska bulada ah ee ku nool magaalada Nairobi. Raggaasi waxaa ka mid ah Cabdikaafi Xareed Cali oo aan kula kulmay xafad jaamacadda Islii ee magaalada Nairobi.
Oo maxsanta qadar aan runahaanti saameyn weyn ayay ku yeelatay dhalinyarada iska bulada ay ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee ama xabarteen ama barnaamij kale u joogen aan markii la helay meeli ay ka cuntay jiraan anaga qasatan dhalinyarada waxaan sameeyay waxaan ku cuntay jirnay maqaayadaha oo badanaa xaafadaha ay iska banaan cuntay jirin aan markii amar lagu soo rooyay oo shaqdan wadanka la geliyay oo maqaayadaha la xiray oo la yiraahdo loo ogol yahay only take away bas ah aan waxaan ugu yeelatay saameyn fara badan oo gululka ugu badan haysana waxay tahay in meelii aan cuntooyinka ama xeelad muhiimka u raasin jirnay markii aan shaqo ama waxbarasho ka nimaano oo kaleeto aan saameyn noocaas aan ugu yeelatay dhinaca kaleeto qofkii wax baranaya oo kale dhalinyarada in badan waxbay bartaan oo jaamacadaha ay dhiganayeen wadankii oo dhan baa la xiray goobii waxbarashada ama jaamacadii ama iskuulladii dhammaan saameyno fara badan bay ugu yeelatay xataa isu socodkii magaalada iyo goobihii kafeega ama xogta lagu wadaagi jiray Soomaalidu badanaa meelaha shaaha isugu yimaadaan aad ugu sheekaystaan oo siyaasad iyo ciyaaro iyo wax badan baa lagu falaqay jiray
marka hadda sidee loo cuntayaa dhalinyaradu iyo dadka hoosee u cuntayaan
wallahi haddirtaan wali jawi isfacno maan qabsanado laba bari saddex bari baan joognaa hadda qofba waxbuu ballan garaynayaa qaar raashin bay kasoo adeeganayaan dukaamada oo waxyaalaha daruuriga lagu gado wali way furayeen fursad qofkii u helaa inuu inta kasoo gato gurigiisa ku karsaday noqonaysaa kii awooda waxay noqonaysaa hoteelada ama restoranaasha weyn only takeaway baa loo ogol yahay waa iyaguna wali way qofkii takeaway baan kasoo iibsan karaa
qiimihii marka maxaa iska bedelay kuwii hore dhalinyaradu isbedel ma jiraa dhanka qiimaha
wallaahi isbedel wuu jiraa oo dee qofku markii intaad maqaayad tagta ama kootadaada briska ama kootadaada baastada aad kasoo cunto iyo markii adeeg full oo complete aan soo gado baradhadii iyo yaanyadii iyo saliidii iyo wax walba u baahan tahay inaad soo iibiso oo difference weyn baa u dhexeeya waana dareemi ka dhaa
dowladda Kenya ayaa sameysay goobo gaar ah oo loogu talagalay in lagu hayo dadka qaba xanuunka corona waxaana dalka ka soconaya wacyigelin ballaaran oo dadka loogu sheegayo sida ay isaga ilaalinayaan xanuunka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
isla arrimaha xanuunkan aynu ku jirnay wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa wada dadaalla ay ugu diyaar garoobayso xanuunka dunida saameeyay ee COVID-19 iyadoo sameysay xarun lagu karantiino dadka oo xanuunkani ku dhaco wariyaheena Nuux Masabir Jeeb ayaa warbixintan magaalada Garoowe ka soo diray
waxaan booqday xaruntan oo ku taal duleedka magaalada Garoowe taasoo loo bixiyo xarunta la tacaalida dadka uu ku dhaco fayraska corona isla markaana lagu karantiili doono xaruntan oo horey loogu talagalay isbitaal ahaan ayaa la qalabeeyay dowladana u qorsheysay in la dhigo dadka cudurka haleelo iyagoo ka heli doona daawooyinka kaalmaatiga iyo qalabka hawada ama naqaska inkastoo xilligan aysan jirin kiisas cudurka ah ama dad la tuunsan yahay oo la karantiilay deegaanada Puntland Cabdirasaaq Abshir Xirsi Garweyne oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegay in goobtan ay u diyaariyeen la tacaalida iyo gurmudka degdega xilli sidoo kale la diyaariyey lambar telefoon oo lacag la'aan ahi oo dadka ay la soo xiriiri karaan
xaruntan aan u talagalnay in dadka xanuun coronavirus-ka la yiraahdo u dhaco meeshii lagu hayn lahaa ugu daryeeli lahaa isbitaal cusub oo magaalada Garoowe ku yaala weeye waxaan dowladaha Garoowe ama dowladaha Soomaaliyeed u sheegayaa isbitaalka inuu dhameystiray adabkiisii shaqale caafimaad inay joogaan ambaras inay taallo oo loogu talagalay sariirihiis inay ugu leeyihiin biyihiisii inay yaallaan korontada inay waxba ay u dhiyihiin wax ka maqan maanta ma jiraan taas baan la sheegayaa waxa kaloo aan dadweynaha ay maqlayaan u sheegayaa inuu jiro lambar aanu golisa oo emergency ahaan la wici karo oo lambarkaas uu yahay 343 qof kasta oo shaki ka qaba ama kal ama arka ama dareema xanuunka noocaas ah inuu maartahayo inuu lambarkaas soo waco meesha uu jooga lagu iimaanaya waa laga soo qaadayaa goobtan la keenayo lagu daaweynayo wax walba oo baahiya oo qofkaas qaba waxaan u sheegayaa inuu qofkaas uu ka helayo xaruntan lagu diyaar gareeyay waxa kalaan ku tartanaya caalamku aan la socotaan dadku inay kuyuhooda wixii xanuunka arkaa inay isku nagaadaan waxaa noqonayaa inay dadka isdhex maraan oo ay meelaha dadku isugu yimaadaan ay tagaan oo ay muuqato ay dhibaatooyin jiday sii sidii inay noqonayaan ayaan dowladaha lag ku codsanaya qofkii aan ka maarin waayeen halkana u diyaar ah oo ku hayna oo ku daweynaa dadina
madax kala duwan ayaa goobta joogtay waxaa ka mid ah duqa magaalada Garoowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre oo sheegay in dowladda hoose ee Garoowe ay sameysay dadaallo ay dhankoodu ugu gurmanayaan la dagaalanka faafista cudurka sidoo kalena ay gacan ka geysan doonaan xarumaha karantiilka
waxaan halkan ku arkay isbitaal aad u diyaarsan qalabkiisii dhan dhameystiran yahay sariirihiisii diyaar yihiin shaqaalihiisii jooga ambalaaskiisii dhameystiran tahay korontadiisii iyo biyihiisii la dhameystiray laakiin waxaan arkay in biyuhu ay yihiin haan ay tahay hadba in biyo lagu shubo insha allahu tacaala waxaan ka qayb qaadanaynaa in ay hesho meeshaan biyo joogta oo ku filan maadaama xanuunkan waxa lagu la dagaalamaa yihiin nadaafada iyo maaragtay biyaha iyo maaragtay faradhaqa iyo waxa lamidka waxaan kaloo ka qayb qaadanaynaa insha allah accessibility-ga ama inay fududaato in dadka la soo gaarsiiyo maadaama isbitaalkan xoogaa magaaladana uu ka baxsan yahay wadadiisuna ayan fiicnayn wixii tabartiedan ka qayb qaadan karaan kaga qayb qaadanaynaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan filayaa insha allahu tacaala diyaargarowgaas wax badan inay aynoo fududaynayso oo kiisaska ugu horeeya haddii aynan helin meel aynu geyno ay dhibaato weyn ahaan lahayd laakiin alxamdulilah aad iyo aad baan wasaaradda ugu mahadcelinaya
inkastoo garoomada puntland ay jiraan kooxo eega xumada dadka imaanaya walow imanka aysan jirin diyaarado ka imaanaya dalka dibaddiisa haddana waxaa jirta cabsi badan iyadoo la arkayo in dadka ay sameynayaan tallaabooyin badan oo ay uga fogaanayaan inuu ku dhaco fayraska corona nuux muuse birjeeb v o a garowe
haddaba cabsida badan ee laga qabo halista xanuunka uu keeno coronavirus ee dunida kusii faafaya ayaa noqotay mid saameyn nololeed iyo mid dhaqaalaba ku yeelatay guud ahaan bulshada somalilan waxayna si gaar ah saameyn ugu yeelatay dadka baahiyaha gaarka qaba sida dadka aragala ee ku nool somalilan wariyaheenna magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan soo diray
intii ka dambeysay shaacintii kiisaska xanuunkan coronavirus ee laga helay soomaaliya iyo wadamada dariska la'ah waxaa la dareemayaa amaradii kasoo baxay xukuumadda somalilan ee lagu xidhay goobihii waxbarashada iyo fariimaha wacyigelinta bulshada loogu samaynayo ee la xidhiidha cabsida laga qabo xanuunka coronavirus mawlid yuusuf colow waa guddoomiye ku-xigeenka ururka dadka aragala ee la yidhaahdo saabiriin ee somalilan wuxuuna ka walaacsan yahay in tallaabooyinka lagaga hortegayo xanuunka coronavirus ee dalka lagu soo rogay si looga hortago halista xanuunka uu saameyn ku yeeshay nolol maalmeedkii dadka sidiisa aragala iyo qaybaha bulshada baahiyaha gaarka qabtay ee ku nool somalilan
saameyn weyn wuu ku yeelanayaa inkastoo weli dal aan somalilan gudaheeda lagu sheegin oo dalalka hareeraheena lagu sheegayo laakiin saameynta weyn ee uu ku yeelanaya waxa weye dadka aragga ka naafadi markasta siiba raggu markasta waxa weeye dadka bulshadii la nool yihiin oo bulshadiida ku dhex jiraan kadibna marka la idhahdo gurigii joog daa walba bulshadii wax kasoo gelayeen halkay kasoo gelayaan waayahay idin gurigii joog markay noqoto ma gurigiiba qofka ugu imanayaa hebel guriga ugu geeya la odhanaya tusaale haddaan usoo qaato aniga oo kale oo dadka aragen indhaha ka naafadaa de keligii waan wuxuan xoogsadaa xoogsigii aan xoogsanayay de waxa weeye nolol maalmeed baan helayay nolol maalmeedkii dee awel laygama baahnayn kayd raashin inaan kaydsado ama aan samaysto laakiin maanta timo joogto oo wax fiday ummaddii nin walba jeebkiisiba isticmaalay anu de wax kayd aan ku dhigano oo aan gurigii soo dhigta de ma haysto laakiin murqmaal baan ahaa
hinda caqli oo ka mid ah haweenka aragala ahna guddoomiyaha ururka saabiriin ee gobolka awdal waxay sheegtay mar ay la hadlaysay idaacadda v o a sida saameynta uu ugu yeeshay shaqadoodii ganacsi iyo habab nololeedkii bulshada ay ku dhex nool yihiin
waxay saameyn weyn ku haysaa waxbarashadiisa dadkaan la midno wayna xidhan tahay taasi waxyaabaha kalen dheernay waxaa ka mid ah annagu keligeen ma baxno qof baan u baahannahay qofkii uuba kaashkeegaaba cudurkan dartii ayuu ku odhanaya haddaad tiraa kaala hebelow ama heblaay halkaay gaarsi maymaymay layskuma baxa la yidha laysma salaamaba ku odhanaya qofkii yacnii cabsi badan 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 saameyn weyn bay nagu yeelatay khaasaatan aniga haddaan naftayda ka hadlo waxaan ahay gabar iibisa alaabahan maaragtay alaabahan bacmishtari waxoogay aan leehay marka waxyaabahaasoo kalean iibin jiray aniga khaasaatan hinde aad buu ii saameeyey maxaa yeelay bacmishtarkaygii markaan iibiisaraama meelaha buuqi aan ku iibinaynay xoogay way iska xaniban yihiin imika marka haashina wallaahi noloshu way iska adagtahay ilaahi subxaana wa tacaala ayaa laakiin farash badan ka sugan
hinda caqli waxay sidoo kale walaaca u badan ee caabuqa coronavirus uu ku keenay dadka aragala iyo kuwa kale ee baahiyaha gaarka qaba ku sheegtay iyagoo aan awoodin dhaqaale ahaan raashin ay kayd u dhigtaan islamarkaana aanay helin urur ahaan deeqaha gargaarka ee la keena dalka
maanta haddii aan kaaga shakeeya cudurkan dhibaatada weyn bulshada uu ku hayo awalan bulshada wuu uxunyo dadkaoo dhan baaba og oo wacyigelin badan baa dee laga bixinayaa cudurba dhibaatadana way saameysay aad iyo aad annagana khaasatan si aada ayay noosii saameysay weliba markaan ka hadlay qaybta dumar raggii iyo waad ogtahay raggii dumar annagoo isku simina haddana qaybtadan dumarka markaan ka hadlo saameyn wallaahi aada ballaadhan 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 bay nagu haysaa maxaa yeelay maantoo kale waxaan u tegnay barasaabka waxaan ka dalbanaynaa inuu nasiiyo dadka aragga naafada ka raashin, yaani dadkii oo ka wada dhigteen wadaxda buuxsada guryaha, anaguna awood ma haysano aan guryaha ku buuxsano. Marka haddana dadka aragga naafada ka waanu ka dalbanay maanta, maxaa ku dhawli wax caawimo oo deeqaha la bixinayna soo gaadhayna ma jiro gobolka Buure, ma weliba khaasatan kuma hayno weli waxba. Soomaaliland laga yaabaa in Hargeysa inay wax ka jiraan ama inay ka jirin taa ma cadayn karo, laakiin Buure ma ahan waxba ma hayna anagana ma soo gaadho wax ma caawimo la dhaa aragga naafada ka.
Caabuqan coronavirus ayaa bulshada dhexdeeda wuxuu noqday midka loogu hadalhayn badan yahay waqtiyadan dambe, waxaana muuqata cabsida iyo warwarka badan ee bulshada dhexdeeda uu ku yeeshay xanuunkani, taas oo inta badan loo sababayn kara adeegyada caafimaad ee ka jira guud ahaan Soomaaliland oo ka hooseeya dalalka dunida iyo kuwa dariska. Haashim Sheekh Umar Good, VOA Boorama.
Sidaad warbixinta Haashim ku maqlayseen, amarada ay dowladuhu ku soo rageen dadka yeesimaatinkooda waxay keeneen in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay dhibaatooyin arrintan kala kulmaan. Dalka Maraykanka ayaa ka mid a meelaha dadka la amray inay guryahooda joogaan, iyagoo dadka arrintaasi saameynta ku yeelatay ay ku jiraan dadka curyaamiinta iyo kuwa da'da ah een iyagu awoodin inay cunto karsadaan. Haddaba Cabdiraxmaan Ciise Kaayin oo ka mid a ganacsata gobolka Minnesota, ahna mulkiilaha maqaayadaha Everdeli, ayaa gargaar cunto bisila gaadhsiiyey guryo ay ku nool yihiin dad curyaamiina iyo kuwa da'weyn oo magaalada Minneapolis ku yaala. Wariyeena Maxamuud Mascad ayaa Cabdiraxmaan Kaayin goorreen weydiiyey sida ay fikraddani ku timid.
Horta markaad eegtid xaaladda aan ku sugannahay, waxaad ogaanaysaa dadku siday u kala jilicsan yihiin ayuu dhibkooguna u kala badan yahay. Waxaa dhacday dadkii waaweynaa especially dadkiina Soomaalida ah, odayaasha iyo dadkii curyaanada ahaa, meelihii laga quudin jiray amba dowladda ka quudiso amba ganacsiga ka quudiyaan ayaa la xidhay. Marka magaalada oo dhan ayaa maxaan xoraa isdhex maray dadkaasi yeelayaan dadkaasi. Marka qof walba fikir way hayaan, laakiinse qofna action amba tallaabo muuqadeen. Marka waxaan isnili hadaan nahay Afrodeli, maadaama makhaayadahayga la xidhay, maadaama shaqaalahayga ay maxaan xoraa bila shaqo yihiin, maadaama aan jikooyin amba maxaan xoraa meel cuntada lagu karinay ay iska badnaan yihiin, waxaan Ilaahay wuxuu weydiin doonaa maxaa dadkaasi wax ugu qaban weydeen, maadaama aad lahaydeen awooddii lacag aad lahaysan laakiinse xoogii waxaan haynaa iyo meelihi. Marka waxaan isniri bal dee dadka u kaca oo fikirku saasuu ku yimiday baahidii iyo meesha aan joogno, markaan aragnay inuu Ilaahay inaan nagu dumbi dhaafo oo mataqaanaa dadkaasi maxaan xor Ilaahay inuu gurgaaro xanuunadaasi nagaga nabadgeliyo, sidaasaan u samaynay.
Ilaa iyo meeqa qofood baad cunto gaarsiiseen maanta?
Maanta I think dhowr boqol iyo labo boqol iyo xoogaabay ahaayeen. Marka waxaan dooranay siday dadku u kala jilicsan yihiin, waxaan ku horeynay oon qaybinta qaybidii horeysa aan u sameynay laba building amba laba maxaan qoraa xarumood oo ay degan yihiin dadka curyaaminta, dadka mataqaanaa waayeelka ee jir aad u jilicsan ee ku socda baaskiilada ayaan maxaan qoraa ku bilownay. Marka waxaan ugu talagalnay Soomaalidii, laakiinse waxaad arkaysaa dad cadaana, dad maxaan qoraa madowa oo dee guriga ku dhegana. Marka dadkiina waan maxaan qoraa u qaybinay, kadibna waxaan siinay dadkii kale odayaashii kale waaweynaa iyo dumarkii waaweynaa ee keligooda ganaay waxaan tirsan karayn.
Marka guryaha aad tagteen labada guri ah dadka aad ku farabadan ay degan yihiin, Soomaalida iyo dadkii kaleba waxaad leedahay si siman baa xuseynayna?
Haa, dee maxaan qoraa markay noqoto baahi amba jileec markay noqoto, waxaa lagu yiri dadka kuu dhow neighborkaaga amba mataqaanaa aad meel wada degan tihiin xaq gooni ay kugu leeyihiin. Marka muhiimadeeda ugu weyn waxay ahayd dadka Soomaalida ee muslimka ee gaajaysan amba waxaan qoraa dhibaataysan, laakiinse dee ma dhaafi kara sid qof kale oo diin kale haysta oo qof kale walaalkaaga muslima isu xaalad ay yihiin, haddii aad awoodid ajarku dee waxaan maleeyaa maxaan ku inuu ajar iyo khayr badan ay leedahay.
Marka dabcan in laba boqol iyo wax ka badan oo dada ay cunto loo kariyo loo qaybiyo loo geeyo wax sahlan maahan. Adiguna dabcan sidaad sheegtay maqaayadahaadi way xiran yihiin, marka laga reebo laba maqaayadoodoo dadku ay inta cuntada ka qaataan xataa la fariisanaynin oo sidii badnayd aad u shaqayn jirtana aysan ahayn. Marka xilliganna ma ahayn xilli la filayo dadka noocaas oo kale oo bisinesyadii ama ganacsiyadii rahaysta xilli ay ka bixi karaan inay shaqo badan oo noocaas ay qabtaan. Marka arrintan ma adiga keligaabaa sameynayay mise cid baa kula wada shaqadan inaad samayso?
Horta hadii aad aadan xan xura ku noqdo dadka lambarka baahido ay haysato dhowr kun oo qof weeyaan marka 200 horta wax weyn anaka maxaan xura maaha waxyaabaha u sameeyay ee fikirkan maxaan xura ugu dhaliyay waxaan aaminsanahay marka aad maalintaad waxba hayn hadii aad wax bixisid hadhow marka aad wax badan heshidna waxa si wax ka badan ayaad helaysaa waana barako marka waxaan rabnaa inuu Ilaahay maxaan qoraa noogu dambi dhaafo in dadka kale ee wax haystay Ilaahay maxaan qoraa wax siiyay ee qaarkoodna businessoodii markay u socdaana waxaan rabaa inaan aanu noqono tusaale si ay iyaguna ugu dhiiradaan because adduunku waa isku deydaa qof unbaa bilaaba dad kalena ku deydaan marka waxaan jecelahay in ay communityga Soomaalida meel kasta joogaan dadkaasi dhibaataysan kuwa amba de kuwa Afrika jooga noqdaan amba kuwa Yurub jooga dadkaasi hadii aad maxaan kura u adeegtid de Ilaahay xoogaaga mubarakeeni businesskaaga mubarakeeni.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin milkiilaha makhaayadaha Afrodeli oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyahayga Maxamuud Musaade.
Waa tahay dhageystayaal, subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna kaalimihii heesaha ayaan jalecayna waxaan idin soo qabannay heesta dabaylaha fanaaniinta Cabdinuur Jaas iyo Faadumo Halda.
استاذ ابو دقافي فنانين عبد النور جازي فاضم هلدا وحي ودنبيسي اذا عاد يدي صبحنمو انتينا مركل كل مدوننا ونور بخاري محمد عبدي بشير بكرو لنا عاصو سارستي نو جوغي او دمانتي يدن لسداسيو نبت كريو